Aziýanyň ösüş banky geljekki 10 ýyllyklarda howanyň üýtgemeginiň Aziýadaky migrasiýa üçin esasy sebäp boljagyny aýdýar. Bankyň täze hasabatynda aýdylyşyna görä, geçen 2 ýylyň dowamında regionda bolan tebigi betbagçylyklar 42 million adamyň başga ýere göçmegine sebäp bolupdyr. 2010-njy ýylda Pakistanda we Hitaýda tebigi betbagçylyklar we ilkinji nowatda suwuň joşmagy 30 milliondan gowrak adamy göçmäge mejbur edipdi. Aziýanyň ösüş bankynyň müdiri Bart Edison Guramanyň internet saýtynda ýerleşdirilen video çykyşynda bellemegine görä, hasabat howanyň üýtgemeginiň adamlaryň öz ýerlerinden göçürilmegine we köp adamyň migrant bolmagyna täsir ýetirýänligini habar berýär.
So we're releasing this report to present governments with policy options, with actions that they can...
Bart Edison sözlerine göre, Aziyanın Ösüş Bankı'nın bu hasabati, hükümetlerin problema has ulu üns vermegi ve önün alıcı çareleri görmek için strategik uğurlarını görközer. Hasabatta Merkezi Aziyanın köp bölüklerinde toprağın arıklamağının, suğun yetmezçiliğinin ve yerin çölü övürülmeginin yine de devam etçi gaydiler. Bu region sonki yıllarda dünyada olan en betbağçılıklı tebiği krizislerin bir neçesini ilkinci novotta da su problemalarına degişli krizisleri baştan geçiripti. Aral denizinde su derecesinin peselmegi ve ona akyan iki deryanın, amı deryanın ve sır deryanın suğunun azalmagi regionda ulu ekologik ütkışıklıklara getirdi. Täze müň ýyllygyň başynda bolan guraqçylyk çak bilen 250 müň adamy, ýagny Özbegistanyň Garagalpagystan Awtonomiýa Respublikasynyň ýaşaýjylarynyň 20%-ni Gazagystana we Orsiýada göçmäge mejbur edipdi. Hasabatda Merkezi Aziýanyň köp bölüklerinde ýylatyň howanyň üýtgemegi bilen bagly suw ýetmezçiliginiň töwekkülçiligi astynda ýaşaýanlygy hem bellenýär. Aziýanyň Ösüş Bankynyň hasabatynda şeýle de bellenişine görä, garyplyk we dolandyryş problemalary ýylaty ekologik betbagçylyklaryň öňünde has ejizle diýer. Meselem guraqçylyk owa hojalygynyň önümçiligini we netijede ýylatyň azyk üpçünçiligini gowşa diýer. Regionyň öňde barýan ýurdy bolan Gazagystanda howanyň üýtgemeginiň ýetirýän ýaramaz netijeleriniň arasynda toprağyň şorlanmagy, çölü öwrülmegi we guraqçylyk agyr problemalary döredýär. Guraqçılık ovu hocalığına qaraşlı adamların oturan yerlerinden başqa yere göçmegine terge berýär. Qazaqstan şeýle adam migrasiýany eýen baştan geçiren ýurt. Ovu yerlerindäki garyplyk we ýylatyň ykdysady mümkinçiliklerinin çäkliligi muňa sebäp bolupdy. Täjikistanda ýylatyň 95%-i suw joşguny, süýşgün we toprağyň zaýlanmagy ýaly ekologik problemalar bilen ýüz we ýüz bolmagyň töwekkülçiligi astynda ýaşaýar. Merkezi Aziýanyň ýüzlerçe müň ýaşaýjysy Gazancın gözlüğünde yılda Orsiyada ve Beylaki yurtlara gitmeye mecbur olyar. Hasabatda şeýle migrasiýanyň regionyň ösüşine oňly täsir ýetirýänligi hem bellenýär ve oňly täsiriň esasan regiona daşardan maliýe serişdeleriniň iýerilmegine baglydygy aýdylýar. Hasabatda öňe sürilýän çäreleriň arasynda ekologik betbagçylyklar zerarly, ýaşaýan ýerlerini terk edýän adamlaryň hak hukuklaryny gorumak meselesine üns berilýär. 1966-njy ýylda esaslandyrylan Aziýanyň Ösüş Banky özüni Aziýa Ýuwaşakyan regionynyň ösüşini maliýeleşdirmek boýunça esasy çeşme atlandyrýar we 17,5 milliard dollar sarp etmäge ukyplydygyny aýdýar.